อันดับต่อไปเส้นทางรับฟังสารคดีเรื่องสุดสายทางเลข9ประจำสัปดาห์ตอนที่69ในมื้อนี้จะได้เล่าถึงตอนที่พวกนักโทษสมณะก่อนทั้ง6จากศูนย์สมณะบ้านดงฮอดค่ายคุกคุ้มขังบอนใหม่ที่ศูนย์ดัดสร้างบ้านแก้งขันเสนอโดยโมทนาเส้นทางรับฟัง
ให้หลังทีกินข้าวเที่ยงแก้มกินมิ้นของขอกหมูชาวบ้านนาบอพวกตำรวจก็พาเดินทางต่อไปโดยบัดนี้ได้แยกออกจากสายทางเลเก้าเข้าตามเส้นทางน้อยๆที่ผ่านป่าไม้ติ้วมุ่งสู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมันเป็นถนนดินแดงแคบๆที่มีป่าไม้ปงห่มตามขอบทางเต็มไปหมดแต่สังเกตเห็นได้ว่าเส้นทางชนบทสายเก่าๆดังกล่าวนี้มีรถสัญจรไปมาอยู่พาให้เข้าใจตื่นอีว่าอยู่ในป่าเลือกเบื้องตัวนาพุ่นมีสถานที่ทรงเขียนและมีการติดต่อลำเลียงกันอยู่เป็นเนืองนิดพอเดินทางไกลออกไปจากหมู่บ้านประมาณ200เมตรตำรวจแนวเล่าคนหนึ่งก็บอกว่าจะพาพวกข่อยไปส่งที่คุกดัดสางบ้านแก่งคันซึ่งใกล้จากบ่อนี่ประมาณ25กิโลเมตรแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตของข่อยที่ศูนย์สมณะบ้านดงกับสายทางเลข9ก็กลายเป็นอดีตและสิ้นสุดลงอย่างสิ้นเชิงในบ่อนี่แล้วโดยจากนี้ไปข่อยก็จะได้เผชิญกับชีวิตแนวใหม่ในคุ้มอเวจีแห่งใหม่ที่ยังบ่ฮู้ว่ามันจะหนักหรือจะเบากว่าเดิมในการเดินทางสายใหม่นี้มีหลายเถื่อพวกตำรวจพาพวกข่อยหลีกออกจากสายทางเพราะมันเป็นลุ่มเป็นบ่อและมีน้ำหงเต็มไปหมดป่าไม้ที่เป็นโขกหินแห่ยากแก่การก้าวย่างไปข้างหน้าด้วยตีนเป่าพวกตำรวจก็ทำการมัดบ่วงเลียนศพข้อของพวกข่อยทั้ง6คนติดกันทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันอย่าต้นนี้ตำรวจคนหนึ่งบอกเตือนว่าบ่อนที่ตั้งคุกตะสางบ้านแก่งคันนั่นตั้งอยู่ใกล้ๆกับลำน้ำเชกอกสีข่อยเคยอาบเคยหูจักมาก่อนแล้วแต่เข้าอยู่ศูนย์เก่าบ้านทาคงซึ่งน้ำใช้นี่ได้ไหลลงไปตกใส่ซีบางเหียงเมื่อได้ฟังข่อยก็คิดปลอบใจตัวเองความตายที่ข่อยคิดว่าจะต้องตายได้เหยื่อนออกไปอีกแล้วข่อยสังเกตได้ว่าพวกตำรวจหนุ่มน้อยทั้ง3คนพากันเมาเหล้าพวกเขาเริ่มใช้วาจาหยาบคายกับนักโทษและพากันยิงปืนลิ่นด้วยความขนองแน่นอนที่สุดจากเสียงปืนหลายนัดดังกล่าวจะพาให้ชาวบ้านนาบอได้ยินและเข้าใจว่าตำรวจกำลังสังหารพวกนักโทษการเดินทางใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงพวกตำรวจก็พาแวนี้ออกจากทางชนบทซ้ายนั่นมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันออกโดยกงและบ่อน่านปันใดหลังจากนั้นก็ถึงปลายทางขุดและแนมเห็นลังคาที่เป่าแป้นอยู่เบื้องหน้าตำรวจคนหนึ่งบอกว่าฝากลังคาบ่อนั้นไปนั่นแหละแม่นลำน้ำเชกอกและหาหน้าที่ต่อมาก็พบโน่นสูงของต้นไม้ใหญ่และก็แนมเห็นลังคาลังเฮือนอีกหลายหลังตำรวจบอกว่าแม่นลังคาคุกของบ้านแก่งคันค่อยแนมเห็นหัวน้ำมาจับและควากไม้ไหลสูงถ่วมหัวแบบเดียวกับที่ศูนย์สมณะบันดงวิทเนินผู้น้อยเลาะลงคอยเรียบหัวเกี่ยวไปขางทางเบื้องตรงกันข้ามเป็นทางออกและปินนาใส่เสกอกอยู่ใกล้ๆแค่ฟังเสกอกคุณมีเฮือนมุ่งหญ้าคาหลายหลังแต่คอยคิดเอาเองว่าแม่นเฮือนนอนของพวกทหารรักษาคุกแล้วในที่สุดก็มาหอดหน้าประตูใหญ่ที่เฮ็ดด้วยน้ำมักจับข้างประตูด้านขวามีป้อมยามที่ปลุกสางขึ้นสูงจากพื้นดินประมาณ10เมตรและมีทหารยามประกอบอาวุธยืนย่ามอยู่ทางห่านพวกตำรวจเมืองเซโปนสั่งให้พวกข่อยนั่งคู่เขาลงกับพื้นดินอยู่ตัวหน้าประตูทางเขาคุกและทำการมัดศอกของพวกข่อยตามระเบียบก่อนผ่านเขาไปในคุกพวกตำรวจบอกว่าเมื่อเขาไปหอดคุกแล้วก็จะถือแก่เสือออกเพราะอยู่ในคุกแห่งนี้บ่มีการมัดศอกมีแต่การใส่โซ่และการใส่กับตีนเมื่อได้ฟังแล้วก็พาให้ข่อยเสียขวัญเล็กน้อยเพราะอยู่ในศูนย์สมณะบ้านดงพุ่นบ่เคยมีโซ่และบ่มีไม้หนีบตีนถึงใดก็ตามคอยเตรียมตัวเผชิญกับมันอย่างผู้กล้าหาญเพราะบ่มีทางเลือกการระแวงสงสัยว่าจะถูกพวกตำรวจเมืองเซโปนเอาไปสังหารชีวิตทิมนั่นบัดนี้ได้ผ่านพ้นไปแล้วหากแม่นพวกต้นจะต้องถูกฆ่าตายในเวลาต่อมาก็แม่นฆาตกรคนใหม่ตำรวจคอยๆไขประตูนำมาจับเสียนตัวเข้าไปในค่ายประมาณ10นาทีต่อมาก็มีทหารแนวเล่าใส่เครื่องเขียวถือปืนอากาศ47ย่างออกมาล้มกับตำรวจเมืองเซโปนเป็นภาษาลาวถึงแล้วก็หับเอาซุนเสื้อมัดศอกของนักโทษจากมือตำรวจเมืองเซโปน มันสั่งให้พวกข่อยลุกขึ้นยืนก้มหน้าลงให้แนมแต่ปลายตีนของตนเองห้ามบ่ให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเด็ดขาดในเวลาที่ย่างผ่านเดินของขุกข่อยคิดเอาเองว่าหากแม่นเป็นศูนย์อเวจีก็แน่นอนมันต้องเป็นอเวจีที่ใหญ่กว่าศูนย์บ้านดงหลายเท่าข่อยยังเจอคำเว้าของตำรวจเมืองเซโปนตอนย่างมาตามทางเขาบอกว่าเมื่อเข้าไปในขุกแล้วก็จะบ่มีโอกาสได้กินสินจักเถื่อและพวกนักโทษถูกปุดชิดทุกอย่างโดยสิ้นเชิงเมื่อย่างผ่านเดินขุกซึ่งมีทหารจูงเสือกส่วนหนึ่งย่างไปก่อนข่อยสังเกตเห็นว่ามีเฮือนยาวใหญ่อยู่สองหลังอยู่ข้างเดินทั้งได้ยินเสียงท่วงสวาแซวของพวกนักโทษจำนวนหลายที่อยู่ภายในห้องขังของพวกกระเจ้าเวลาของรายการหมดอีกแล้วแต่ท่านยังมีโอกาสกลับมาฟังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าซึ่งสารคดีสุดสายทางเลขเก้าจะมาเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำสำหรับอาทิตย์นี้ขอความสุขสวัสดีอยู่มีแก่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสบายดี